Fără doar și poate această numire denotă un interes crescând al Federației Ruse în Republica Moldova, însă rămâne să vedem deocamdată dacă acest interes este mai degrabă ofensiv sau defensiv. Și atunci când mă refer la un interes ofensiv, întrebarea este dacă proiectul și intenția lui Rogozin constă într-o aliniere și mai mare a Transnistriei la Federația Rusă, inclusiv prin măsuri ca introducerea rublei rusești în regiune, eventual readucerea pe masa de negociere a unei versiuni revăzute a memorandumului COSAC, sau mai degrabă Rusia încearcă să compenseze slăbiciunea sa structurală în mai multe zone ale spațiului postsovietic, inclusiv în cazul Republicii Moldova, prin activizarea diplomației sale și o astfel de declanșare a tunurilor grele din diplomație și politică rusească, de fapt încearcă să compenseze o slăbiciune structurală a Rusiei în Republica Moldova, inclusiv reieșind din frica că alegerea președintelui din Republica Moldova ar putea servi la intensificarea dialogului dintre Moldova și Uniunea Europeană și care ar rezulta inclusiv din surmontarea dificultăților interne și concentrarea și mai mare pe agenda europeană.
Totuși am avut voci ale unor analiști care au declarat că domnul Rogozin ar semnaliza faptul că cei de la Moscova, demnitarii ruși, sunt hotărâți să blocheze reglementarea conflictului transnistrian. Ar fi suficiente motive să se creadă acest lucru?
Chiar și până la numirea lui Rogozin și în pofida alegerii lui Evgeni Șefcic la președinția regiunii transnistrene, nu cred că optimismul exagerat față de reglementarea transnistreană avea careva explicații serioase. Ori și până la venirea lui Rogozin, evident că exista o eventuală deschidere în relațiile cu Tiraspol, dar eu personal nu m-aș fi așteptat la careva progrese vizibile în următorii ani, cu excepția îmbunătățirii interacționării dintre Chișinău și Tiraspol pe anumite dosare relativ minore. Evident, numirea lui Rogozin complică și mai mult contextul transnistrian, chiar și titlul acestuia nu este reprezentantul Rusiei pentru reglementarea transnistriană, ci pur și simplu reprezentantul Rusiei pentru Transnistria, deci în acest sens nici măcar titlul său formal nu presupune faptul că mandatul lui primar este soluționarea conflictului și în acest sens cred că evident situația este complicată și până la urmă ceea ce ar trebui să îngrijoreze și Moldova și Uniunea Europeană nu este atât persoana lui Rogozin, care este doar un simptom al tendințelor ceva mai mari care se întâmplă la Moscova și care evident se vor manifesta în noul termen prezidențial al lui Putin, care cred că nu va fi caracterizat de careva dorință de intensificare a cooperării cu Vestul, mai degrabă va fi caracterizat de o revenire a neîncrederii dintre relațiile Rusiei cu Occidentul, mai mare decât era în timpul președinției lui Medvedev.
Ceva mai devreme ați spus că prin domnul Rogozin, Moscova ar putea să readucă memorandumul COSAC în discuție, bănuiesc în cadrul formatului 5+2. Credeți că prin numirea dânsului Moscova va cere un preț inacceptabil pentru Moldova sau pentru Occident?
Rusia, în fond, în ultimii 20 ceva de ani a cerut un preț inacceptabil de la Republica Moldova pentru reglementarea transnistreană și știm cu toții bine că acest preț includea și prezența militară rusă și mai multe concesii economice din partea Republicii Moldova. Deci, în acest sens, Rogozin nu aduce careva elemente noi la masa de negocieri, ci mai degrabă va aduce un stil diplomatic mai agresiv, mai public, mai vizibil. Însă, Rogozin, în esență, nu schimbă substanța, ci stilul negocierilor și diplomației care are loc în jurul reglementării transnistrene. Însă acest stil foarte public și agresiv al lui Dmitri Rogozin, în realitate, pe alte dosare, deseori a adus de servicii Federației Ruse, inclusiv în timpul mandatului lui Dmitri Rogozin ca ambasador la NATO în Bruxelles. Deci, în sensul acesta, nu trebuie să confundăm eficacitatea și aciditatea limbajului lui Rogozin cu eficacitatea diplomației rusești, ori acestea se bat în cap în cap uneori. Și chiar dacă ne uităm la experiența diplomatică anterioară a lui Rogozin, două lecții ar fi valabile pentru Republica Moldova. Prima ține de modul cum Dmitri Rogozin a negociat problema circulației cetățenilor ruși în Kaliningrad în perioada 2002-2003, când Rusia încerca să obțină de la Uniunea Europeană dreptul cetățenilor ruși de a merge în Kaliningrad via Lituania, fără necesitatea de a obține vize sau fără ca Lituania să poată controla tranzitul cetățenilor ruși dintr-o parte a Federației Rusiei în alta. Și știm atunci că, datorită poziției unificate a Uniunii Europene, inclusiv a Lituaniei, care era pe atunci țară membră, Rusiei s-a impus niște măsuri care satisfăceau Lituania și ofereau Lituaniei dreptul deplin de a monitoriza circuitul și tranzitul cetățenilor ruși pe teritoriul său prin niște documente care se numeau documente de tranzit facilitat, dar în realitate nu se desobeau foarte mult de vize. Și în acest sens, chiar dacă Dmitri Rogozin și atunci a creat foarte multă zarvă în jurul acelor negocieri, Uniunea Europeană și Lituania, prin diplomație calmă, sistematică și unită, și-au atins obiectivele în acele negocieri. Și cred că al doilea element pe care trebuie să-l observăm din biografia lui Rogozin ține și de prezența acestuia la NATO. Este clar că în ianuarie 2008 Rogozin a fost numit ambasador la NATO și pe atunci acest lucru era perceput ca o acțiune oarecum agresivă sau oarecum bagiocoritoare din partea Rusiei față de NATO. Însă am văzut că atunci când președintele Medvedev și președintele Obama au decis să se angajeze în resetarea relațiilor ruso-americane, Rogozin de fapt a fost unul dintre persoanele cheie în normalizarea relațiilor dintre Rusia și NATO și Statele Unite și NATO prin faptul că era pe linie de front în acea apropiere dintre Rusia și NATO și în acest sens, în pofida personalității lui Rogozin, acela evident până la urmă a ajuns să îndeplinească și să implementeze mandatul care i s-a oferit de la Moscova și acel mandat presupunea apropierea și normalizarea relațiilor cu NATO. Deci, în acest sens, trebuie să facem abstracție de persoana lui Dmitri Rogozin, pe de o parte, și impulsul politic și doleanțele politice ale Kremlinului, pe care Rogozin, până la urmă, va trebui să le implementeze, că se află la Bruxelles sau în alte capitale.
Credeți că Moscova ar putea acum să insiste pe extinderea principiului egalității părților, mă refer la Chișinău și Tiraspol?
Evident că Moscova va insista și va insista, însă până la urmă acceptarea sau neacceptarea acestui principiu ține de voința politică a Chișinăului și evident că diplomația și interacțiunea cu Rogozin va fi mult mai dificilă decât cu reprezentanții anteriori ai Rusiei în relațiile cu Republica Moldova, însă până la urmă, ca și în orice perioadă de turbulență, o voință politică clară din partea Republicii Moldova, coerență în poziția sa, atât față de reglementarea transnistreană, cât și față de Rusia, și mai ales coordonare foarte apropiată cu Uniunea Europeană, va permite Moldovei să reziste și acestor presiuni. Nu este pentru prima dată când Rusia încearcă să-și activizeze politica în regiune, nu este probabil nici ultima dată. Și evident, Republica Moldova va trece printr-o perioadă diplomatică ceva mai instabilă și complicată, dar până la urmă apropierea de Uniunea Europeană îi oferă Republicii Moldova și resursele necesare de autonomie și de rezistență față de Rusia, atât în reglementarea transnistreană, cât și în relațiile bilaterale cu Moscova.
La următoarele negocieri în formatul 5+2, la ce să se aștepte opinia publică?
Este greu să spunem, dar cu siguranță n-aș aștepta careva progrese revoluționare în viitorul apropiat, nu doar la următoarea rundă de negocieri, ci pe termen mediu. Însă acest lucru nu înseamnă că anumite progrese pe domenii tehnice și foarte concrete, inclusiv cum s-a demonstrat pe dosarul circulației trenurilor, pot fi atinse atâta timp cât există interes din partea Chișinăului și al Tiraspolului.
Ce s-ar întâmpla dacă pentru o anumită perioadă Chișinăul ar abandona problema transnistreană?
Cred că foarte multe vor depinde și de modul cum decurge procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Ori dacă Republicii Moldova îi reușește să se apropie drastic de Uniunea Europeană, eventual într-un deceniu să se afle în pragul integrării plenare în Uniunea Europeană, fără doar și poate acest lucru va avea un impact și asupra reglementării transnistrene. Pe de o parte, acest lucru ar putea impulsiona reglementarea transnistreană, dar Republica Moldova se dovedește a fi un stat mult mai atractiv, mult mai prosper. Pe de altă parte, există și riscul ca Republica Moldova, în fond, să fie și mai puțin doritoare să facă anumite concesii majore pentru a soluționa conflictul și ar putea merge pe o politică de distanțare de Transnistria, practic renunțare la Transnistria, fără a numi lucrurile formal drept renunțare, dar o renunțare de facto poate avea loc în condițiile în care nici cetățenii Republicii Moldova și nici clasa politică nu va fi la fel de interesată de Transnistria precum este astăzi sau precum a fost în ultimele două decenii.